далее у эфира «Свободы. Вольная студия» и ее ведутся Михаша Скобла. 18 листопада исполняется 85 годов поэту и громадскому деячу Анатолию Вертинскому. На передодні этой даты мы пригадали с ним самые памятные эпизоды ягоного життя, поразважали про роль поэта в Беларуси, а так само про тое, чи погрожая нашей краине сталинизация России. Анатолий Ильич, рады вас повітать у вольной студии. Ось аднойчы я ехал по Лепельщине, и калі узбоч дороги мельганул дорожный знак Дямешкова, до меня дошло, что это же ваша родима. Заехал в вёску, мне одразу показали хату Вертинских, и меня уразили ее маленькие померы, як у Менску добрая однопокоёвка. Вашей сям'і там не тесно было?
Як это не дивно, по сегодняшних мерках, было нечестно, было утульно. И я при этом сгадываю часом, когда мы тут в своем стольном Менску говорим про то, сколько у кого метров этой самой жилевой площади есть. Не, было нечестно. Жили без электричности. Я навод ведаю, что такое лучина. Я был старейшим в семье, ездили по час войны с молодшим братом Володем, ездили по дровы. Было так, что зимовый заверуху ехали, привозили, пилили. Я только шкодую, что хата пустуя. И вы знаете, вот думка про то, что хата пустуя является своего рода иллюстрацией до так этих гучных слов про отраджение нашего села. В размовах про это агрогородки. До речи, лёс моей хаты или лёс моей вёсочки. И на по сутности вымирая.
За своё житё вы займали самое родное разные посады, и службовые, и громадские. Были секретаром Союза письменников, редактором популярного на той час тыдневика «Литература и мастерство». Працевали в Верховном Совете. Вот, коли пригадать, где вы отчували себе, как кажут, у своей талерцы?
И по сегодняшний день у меня живе потреба публично выказаться на тую альбо иншую тему. И не только в верши. Верши – это другая сфера, другие эмоции, другие чувания. Вот потреба на злобу дня. И я захожу за это, что все-таки моей тенеголовной, тенеосновной працей это все-таки была журналистикой. И, конечно же, переход с працей журналистской, редакцийной, а я в Верховный Совет пошел с посады главного редактора, либо ты это ведаешь. Лепшим чином я чувал себе в редакции газеты.
Но это не совсем журналистика, это все-таки был литературный тыдневик.
Я згодный. Идется про то, и это, до речи, проблема не только моя, некоторых других моих ровесников, моих коллег попери. Накольки пленным сполучение журналистской, грубо кажучи, газетной працы с працей литературной, поэтичной працей. Это для меня по сегодняшний день сталося, пытание стало невырешальным. В всяком падку я разумею, что коли б меньше уваги, меньше часу, энергии отдавалося газет, и прати журналистской, я бы нашмат больше бы зарабил, как поэт. И, может быть, как драматург, ты ведаешь, что я писал все пьесы. Я зарабил бы больше. Але ведаешь, что меня все-таки сутешало? История новейшей белорусской литературы сопровождалась такой изъявой, что поэт, конкретно Ян Купала, редаговал нашу Ниву. Нашу Ниву. И потом, что называется, пошло-поехал. Амаль все классики белорусской литературы так или иначе працевали в редакциях.
Анатолий Ильич, у свой час меня вельми уразило, что Геннадий Буравкин сярод самых головных справ у своего життя назвал лист у оборону Василя Быкова. Ну, так званый лист 53-х. И не так сам лист, эти мало было коллективных листов, как вот такое тлумачение Буравкина. Мы с Толем Вертинским лечили, что коли не обороним Быкова, то иншим разом нас уже из-за людей не поличать. Вот такое было тогда разумение письменницкой солидарности.
Факт имел место. А факты, как известно, речь упартая. И я не в данном упадку свечусь, что это пытание, которое потребует вызначиться в дочинении до зла, быть на боку покривленных, мающих потребу спагади до помощи. Лечу, что вечное и завсёды надёное, можно сказать, пытание. Памятаешь, герой Купаловской поэмы рашуче свержая, а воля мне железная потребна, закрив мой милый, помсты заплатить. Ты сгадал слово Буравкіна, Юлія Яковлевна Буравкіна, запомнила той день, коли ми з Геннадієм відправлялися з тим самим листом протестом ЦК КПБ. Юлія говорить: «Я проводила вас до автобусного припинку, і коли ви поїхали, подумала со страхом, а чи вернуться назад?» Ну, страх – це криху, конечно, перебольшено. Але наша акція була по-своєму знаковою. Просто говорить уже той факт, що подія, як висвітлю потім відомий дослідник історії сучасної літератури Сергій Шапран, розглядалася на взровні ЦК КПСС. Под відповідною запискою старшині тогочасного комітету державної безпеки Семичасно, у якої докладувалося цитат о процесі серед білоруських писателів, так от під цією запискою була накреслена резолюція ТОВ Шаурі М. Суслов.
Це, здається, експромт Олександра Твардовського. «Лікує література, руководит Шаура».
Шаура, да, тоді взначалив в отдел культури ЦК КПСС. Був секретаром ЦК по ідеології Білорусі, а потім от був переведений у ЦК КПСС на посаду заарчика діла культури.
Якраз недавно я зустракався у Москві з дочкою Твардовського, Валентиною Олександровною, і ми вспомнили і той драматичний час, коли у її батьки забирали Новий мир, і ось вона якби попракнула, не знаю кого, про мене, що Пыков застався автором Нового мира і після Твардовського, надрукувавши там свою оповість сотників. І нібито Олександр Трифонович усприйняв це як здраду. А як ви сприймаєте той учинок Быкова?
Я міркую, що говориш про здраду нема постав. Отрималося так, що ми з Василем Быковим, як і другими білоруськими письменниками, Танком, Шемякіним, присутніше на похованні Твардовського. Ми повинні були по загоді намеченому плану прийняти удел у Совєті білоруської літератури при Союзі письменників СССР. От таким чином ми оказалися в Москві, наш велика група, і ця подія була відмінена до посередження Совєта у союзі з похованням Твардовського. І ми з Василем Быковим після поховання вже ділилися своїми враженнями, своїми відчуваннями у гостиниці. Ми жили в одному номері, і я отримав більш повне уявлення про те, що таке був Твардовський для Василя Быкова. Максиму, що повість лежала при житті Твардовського у редакції «Нового міра». Це зрозуміла справа, це часопис, і твори рихтувалися для чергових номерів загодя. В усякому випадку я не пам'ятаю, як сам Быков коли-небудь заговорив про цю тему, як він поділився тим, що от отрималося не вельми вдало, для його непристойно. Быков поділився цим. Так, як він ділився потім і публічно, і у розмовах з нами, у приватних розмовах на конт одного підпису, на який його спровокували. По телефоні свій час спровокували на подпис под одним листом колективним. Просто говорив про те, що отрималося. А от про цю історію я, по сутності, першою почув тебе.
Вернемося до того листа 53. Ви процитували тут гэтае донесення знакамітае, адшуканае Сергеем Шапраном у архівах, дзе ваші прозвішчы фігуравалі ў дакладзе старшыні КДБ Семичаснага. На той час гэта магло б мець самыя розныя наступствы. У вашым выпадку, здаецца ж, усё абышлося.
Можна сказаць, што так. Магчыма таму, што тых самых уладу было ще, можа, на памяці уроки 20-го з'езда, бо це па-перше. Другое, можа быць, давала ще знаць пры сябе адліга хрушчовская. Але мяркуючы па тым, як потым складывалі сябе біяграфія Геннадія Буравкіна, да і бая, яны умовна не адбіліся на наших кар'єрах, скажем так. І, можа быць, ще таму, што те улады, тавчасныя улады не былі помслівыя. У дробязным таким плані нецярпімымі.
Што не скажеш про улады сённяшнія? Недавно расійскі режисёр Александр Сакуров выступіў з цікавай трактоўкай ситуации в России. Мовляв, Путин хоча чи не хоча, а мусить становиться диктатором, бо гэтага хоча народ. Адсюль і поступовая громадская реабілітація Сталіна, якому там ізноў ставять помніки. А як вам бачиться гэтая ситуація в России, з якой мы знаходимся у одной політичной і інформаційной просторы?
Мы моей свядомасці бачыцца трывожна, асабліва калі мець на увазе той факт, што гэта не проста наша ўсходняя суседка, а што мы з'яўляемся нават часткай так званай саюзнай дзяржавы. То есть гэта лёс, сітуацыя ў Расіі безумоўна будзе ўплываць і дайна ўплывае на сітуацыю ў Беларусі. Мне спадабалася фармулёўка Алексіевіч, якая сказала не так даўно: «Путін не столькі палітык, колькі кадабіст». Я пры сустрэчы паціснуў ёй за гэта руку. А паколькі кадабіст, а паколькі ну душы сталініст, Путін выступае там недзе нават уже супраць ленінскай колішняй палітыкі нацыянальнай. Ну па той прычыне, што бачыце, тады ад Расіі адышлі, утварыліся самастойныя рэспублікі. Яго філасофія так званая руская міры. Канешне ж, сумна было пачуць тое, што ты сказаў. Асабліва гэта уже збітае да немагчымага гэта словы пра тое, чаго хоча народ, чаго хацяць трудзящыся. Перанос помніка Леніну на нашым трактарным заводзе прагучала абсалютна дакладна ў такой фармулёўцы. Это вот трудзящыся засумавалі пра тое, што няма магчымасці к Леніну кожны раз перад тым, як стаць за станком на працы, падысці да Леніна.
То вы ўсё-ткі лічыце, што, умоўна кажучы, сталінізацыя Расіі, яна сёння магчымая і ўжо пачалася?
Яна пачалася. Нават мяркуючы па тым, што ўяўляю сёння сродкі масавай інфармацыі. Маю на увазе расійскія. Я не ўсе гляджу, няма такой магчымасці, але тыя, якія гляджу, мяне і бянтэжуць, мяне і палохуюць. І здзіўляюць нават журналісты, здавалася б, дасведчаныя, абазнаныя людзі, якія закліканы ўжо самім характарам сваёй прафесіі несці, ну, все-таки інфармацыю, не дезінфармацыю, не абалваню, а інфармацыю. І нас кажучы правду. Яны, па сутнасці, все пра веліч. Веліч Расіі, сілу Расіі, дарэчы, это слово я пачуў не так давно ад самого Путіна. Ён уже не гаворыць, там, што яна павінна быць шчаслівай, сацыяльнай, працвітаючай. Ён пра гэта не гаворыць. Сільнай. Ну, а, як вядома, Бог не ў сіле, а Бог праўдзе.
Аднойчы вы падаравалі, вельмі неспадзявана для мяне, падаравалі мне Каран. Я стаў чытаць, і ў 26-й суры напаткаў такія словы: «Паэты хлусы, якія блукаюць па раўнінах і гавораць тое, чаго самі не робяць». Ну, так лічаць, так павінны лічыць прававерныя мусульмане. У Расіі, як вядома, паводле выказвання Утушэнкі, паэт больше, чым паэт. А ў Беларусі якая роля адводзіцца паэту?
У дадатак да таго, што сказаў Евтушенко, я лічу, што і ў Беларусі паэт больш, чым паэт. У Беларусі паэт яшчэ павінен быць патрыотам. У адрозненні ўжо ад Евтушенкі, у якога такой праблемы не было, не існуе праблемы мовы, праблемы гістарычнай памяці, праблемы культуры, да і праблемы незалежнасці з палітычнай. У Расіі такой праблемы не было. А у беларускага паэта, празаіка, драматурга стаіць рэальна гэта праблема. Ён павінен быць яшчэ змагаром за Беларусь.
Я ведаю, што вам і сёння, дзякуй Богу, творыцца, пішацца. Падарыце нашым слухачам шчаслівыя імгненні сустрэчы з вашымі новымі радкамі.
Ну, радкамі аднаго верша, які, я думаю, будуць працягам нашай размовы. Верш, які называецца «Ці спета наша песня, наша Беларусь». Яшчэ Польска не згінела, ще не ўмерла Украіна і жыве на свеце белым Беларусь, моя краіна. Вось такія гучаць гімны, так пяюць браты-суседзі. А што, мусілі б згінуць на зямным, на гэтым свеце і не жыць ніколі болей? Па якой такой прычыне? Па чужой, вядома ж, волі, пад разбежніцкай, злачыннай. Бралі пернікам і сілаю, і ахвяр было безмерна. Да і Польша не загінула, і Украіна не памерла. І жыве моя айчына. Як жыве? Другая справа. Як? Заможна чи нещимна? Є на край, чи вже держава, чи народ, чи люд тутейші, чи я хата усе з краю, а на верчі брат старейший за молодшим назирає. Риторичне питання. Роздорожжя історичне. І осіліть його в стані тільки волі героїчне. Будуть воля, де погоня, де походня, палач ясна. І не згинем ми сьогодні, ну а завтра житвим. Щас!
Дякую, Анатолій Лічы, за такі аптымістычныя верыш. Гостем вольнай студыі быў паэт Анатолій Вярцінскі, якому 18 лістапада спаўняецца 85 гадоў. Вёў перадачу Міхася Скобла. Да сустрэчы на наступным тыдні.